Nu tā, šodien mums ir otrā Bībeles stunda, ko mēs veltījām vēstulē ebrejiem. Un mēs tā pagājušo reizi piestājām teikumu vidū. Proti pie vārdiem, ka Kristus šķīstīs cilvēku no grēkiem un nosēdies augstībā pie visvaranā Dieva labās rokas. Tātad pirmajā šajā ievada daļā ir tāds manām zināms salīdzinājums, kur Kristus ir salīdzināts ar dažādiem praviešiem, kas kādreiz senos laikos ir dažādos veidos runājuši Dievu vārdus uz cilvēkiem, kur Dievs ar viņiem ir runājis. Tad šeit laiku galā nāk dēls, kas ir nevis vienkārši kāds Dieva sūtīts praviets, bet mantinieks. Mantinieks pēc likuma, tātad tas, kura ziņā ir nodota Dieva valstība, un arī šai pasaulē ienākdams, tātad viņš ir daudz pārāks par visiem citiem cilvēkiem, par visiem praviešiem un par Mozu, un būdams Dieva dēls, un būdams tas, ar kuru visu pasauli ir radīta, viņš arī pasauli uztur un nes ar savu spēku pilno vārdu. Un galvenais, kāpēc viņš šajā pasaulē ienāca, uzreiz pieteicis, ka viņš ir šķīstījis, veic šķīstīšanu no grēkiem un nosēdies augstībā pie svarnā Dieva labās rokas. Par Dieva dēlu pirms iemiesošanās ir sacīts, ka viņa vienība ar tēvu ir no mūžības, tātad viņš ir no mūžības dzimis, un mēs lasām Jāņa evaņģēlijā, ka viņš ir pie tēva krūts mūžīgi un pastāvīgi. Šeit tiek runāts tālāk šajā teikumā, ka viņš sēdies pie Dieva labās rokas, nevis zīmējoties uz viņa dievišķumu, jo tur viņa vienība ar tēvu ir pastāvīga un mūžīga. Bet šeit tiek runāts saskaņā ar viņa cilvēcīgumu, ar to, ka viņš ir taps cilvēks. Un tāpēc viss šīs lietas, ka viņš ir šķīstījis cilvēku no grēkiem, nosēdies pie svarenā Dieva labās rokas, tiek attiecināts uz viņa cilvēcisko dabu, tātad pēc viņu saskaņā ar cilvēcību. Un vispār to tā baznīca stāv vienmēr atzīmējuši, ka tur, kur par Dieva dēlu tiek runāts, ka viņš ir kaut ko iemantojis, ka viņš ir kaut kādā veidā kaut ko ieguvis vai par kaut ko kļuvis vai kaut ko saņēmis vai par kaut ko tapis, tur, kur ir kaut kāda izmaiņa. Tur ir runāts tikai saskaņā ar viņa cilvēciskumu. Tas ir ļoti svarīgi, ka mēs redzam Dieva dēla personu skaidri, mēs redzam, ka dievišķā un cilvēciskā daba ir cieši vienotas un kopā, un ka šī cilvēciskā daba, kas ir Dieva dēlam kaut kas jauns, jo savā dievišķajā mūžīgajā būtībā viņš ir bijis pastāvīgi, bet piepildoties laikiem un nākot laika galam, viņš ir taps cilvēks, un tas ir kaut kas jauns, tā ir kāda pārmaiņa, ja mēs tā varētu sacīt. Bet šī viņa cilvēciskā daba un līdz ar to cilvēks un cilvēci vispār caur Kristu, caur Dieva dēlu, ir pieņemtas Dievā. Un kā arī apostols Pēters to ļoti skaidri pateica, ka caur šiem lielajiem apsolījumiem un šīm brīnišķīgajām dāvanām, kas mums Kristu ir dotas, mums ir līdzdaļa pie dievišķās dabas. Nu tātad šeit ir teikums, kas ir pēc tam arī vēlāk ietverts arī ticības apliecībās, tātad nosēdies augstībā pie visvarenā Dieva labās rokas. Nu, visur tur, kā jau jūs to zināt, es tikai īsim atgādināšu, kur tiek runāts par Dieva labo roku, tiek runāts par Dieva īpašo, varētu teikt tā, īpašo iejaukšanos vai īpašo darbību pasaules vēsturē. Jo, protams, Dievs darbojas pasaules vēsturē arī saskaņā ar saviem likumiem, viņš jau pasauli ir veidojis, pasauli pastāv pēc viņa likumiem. Bet tur, kur tiek svētījos rakstots, vēstīts rakstos par Dieva labo roku, tur ir par tādu īpašu Dieva iejaukšanos, kad lietas un notikumi nerisinās pēc parastās lietu kārtības, pēc tiem likumiem, kas ir fizikas vai vēstures likumi, bet kur Dievs pats vai nu kādus likumus atceldams vai pavājinādams vai pastiprinādams, arī pats īpašā apslēptā veidā darbojas vēsturē. Un, ja šeit tiek runās par Dievu dēlu, kas ir sēdies pie Dievu visvaldītāja labās rokas, tad ar to ir pateikts, ka Dieva dēls ir šis Dieva, nu, ja tā varētu teikt, aģents, proti tas, kurš darbojas Dieva vārdā, Dieva spēkā, jo kas tad ir labās rokas vīrs? Nu, ja mēs tā padomāt, ir cilvēcīgi. Kas tad ir, par kur varētu teikt, nu, viņš ir labā roka kādam ķēniņam, vai viņš ir labā roka, nu, kādam varenam ietekmīgam cilvēkam?
Ko?
Nu, jā, bet kādās lietās? Nu, ja, piemēram, ķēniņam vajadzēs izdot likumu, labai rokai ir kaut kāda darīšana pie tā.
Jā.
Nu, ja nu vienīgi kā padomdevējs. Bet principā, ja viņš gribēs izsludināt likumu, viņam priekš tam ir ministrijas, viņam priekš tam ir visa parastā lietu kārtība, kā likumi tiek izsludināti, kā ķēniņš valsti pārvalda. Bet ja viņš gribēs savam dēlam ņemt sievu, piemēram, no kādas ķēniņa ģimenes, ko tad viņš sūtīs tur? Ministrus? Nē, viņš sūtīs savu īpašas uzticības personu. Tātad, tajās lietās, kas attiecas uz ķēniņu personīgi ļoti, tur, kur varbūt parastā lietu kārtība netiek darbināta, bet kur ir kaut kādas īpašas lietas. Ja? Vai ja ķēniņš grib kaut ko izzināt, ja? Nu, tad arī viņam ir viņa labā roka. Tātad, to, ko viņš darītu pats, to, kas būtu nu, viņam pašam darāms, tātad, to viņš uztic šim cilvēkam, ko tad sauc par viņu labo roku. Nevis kaut kādu, nu, tur, tāpat, nu, ja mēs attiecam to uz Dievu, tad mēs varētu teikt tā, nu, Dievs var darboties ar eņģeļiem, vai ne? Var darboties ar eņģeļiem, tā būtu viņa tā ministrija. Nu, ja tā varētu teikt, visi tie viņa, nu, kalpi, kas darbojas Dieva lietās. Bet dēls ir kaut kas vairāk. Dēls arī savā iemiesotībā ir sēdies pie Dieva visvaldītāja tēva labās rokas. Tātad, to, ko Dievs pats dara, īpašā veidā. Viņš dara šeit savu dēlu. Tātad, tur ir tā īpašā uzticība. Tur ir tas īpašais status, ja mēs runājam par labo roku. Tas nav vienkārši tā, nu, ka visi to svarīgāk uztic labai rokai. Ne, taču ir arī citi kalpi, ir citi palīgi, ir ministri un tā tālāk. Bet, ja par kādu saka, tas ir viņa labā roka, tad viņam varbūt pat nemaz nav oficiāla amata. Nu, varbūt ir kaut kāds amats, ja? Bet tas ir tas cilvēks, kuram uztic, nu, to, ko citam nevar uzticēt. Pat, ja tam ir augsts amats un augsta ietekme, ja? Bet tas ir, kas ir labā roka, tas ir tas, kuram tu uzticies tāpat kā sev. Tas, kas izdarīs tikpat labi kā tu, tas ir tas, kuram tu uzticēsi tos darbus, kas patiesībā tev pašam būtu darām. Tātad, Dieva īpašās darbības zona ir tā, kas tiek attiecināta uz Dieva labo roku, jeb Dieva dēlu, iemiesoto Dieva dēlu, Jēzu Kristu, kas ir miris pie krusta, lēja savus asins, lai šķīstītu cilvēku no grēka, kas ir augšām cēlies trešā dienā un uzkāpis pie Dievu un sēdies pie Dievis valdītāja tēva labās rokas, uzkāpdams debesīs. Ja? Tātad, tā ir šī Dieva īpašās dievišķās darbības zona. Ja mēs tā varētu teikt, tās ir gandrīz vai Dieva privātās lietas. Ja tā drīkstētu sacīt. Ja? Un te mēs redzam, kā arī svētajos rakstos, kur ir pieminēta šī Dieva labā roka. Ja? Piemēram, vecajā derībā, kur Dievs saka, es tas kungs karošu jūsu labā. Viņš nesaka, es sūtīšu eņģeļus. Viņš nesaka, es tur uzsūtīšu mēri tur vai kaut kā tā tur pretī. Nu, pat, ja viņš to dara, bet tad tas ir viņš pats, Tātad, Dievs pats, tur, kur Dievs pats iejaucas vēsturē, karo par savu tautu, tur mēs lasām, un Dievs paaugstināja savu labo roku. Dieva labā roka dara varenas darbus. Ja? Tur mēs par to lasām. Tātad, Dievs pats. Un šis Dieva labās rokas vīrs ir Dieva dēls savā uzvarā par nāvi, savā patiesajā dievišķumā un patiesajā cilvēcībā. Viņš ir pie Dieva labās rokas. Un viņa darbošanās, kā Dieva labās rokas vīram, ir tāda, kas nav pēc dabiskās lietu kārtības. Pestīšana jau nenotiek pēc dabiskās lietu kārtības. Nu kā būtu pestīšana pēc dabiskās lietu kārtības? Tā kā cilvēks savā dabiskajā reliģiozitātē to arī saprot. Ja tu atbilsti Dieva prasībām un kritērijiem, ja tu esi izdarījis labus darbus, ja tu esi pietiekams svēts, tad tu būsi pestīts. Bet tā kā cilvēks pēc dabiskās lietu kārtības ir grēcinieks, kas šo te Dieva prasības piepildīt nevar, tad viņš tiek glābs pārdabiskā veidā, caur Kristus nāvi, caur viņa augšām celšanos. Un tur Dievs pats darbojas Kristu. Nevis cilvēks darbojas. Bet tas ir Dieva darbs, tas nav cilvēka nopelns. Tātad, tāpat mēs arī redzam, kā tas notiek mūsu vidū. Mēs šobrīd ko darām? Mēs esam sapulcējušies ar Dievu vārdu, mēs gribam stiprināties ar evaņģēliju, mēs gribam viņu dziļāk izprast, Dieva dēlu labāk iepazīt. Kāpēc? Tāpēc, ka savu šo vārdu, kur mēs lasām, pārdomājam ar ticību uzņemumu sirdī, mums ir līdzdaļa pie Dieva darbiem. Dievs darbojas mūsos. Caur to, ka mēs uzklausām ticībā Dieva vārdu, ka mēs viņu uzņemam sevī, šis Dieva vārds mūsos nes savus augļus, darīdams Dieva darbus pie mums. Klausīdamies Dieva vārdu, mēs kļūstam Dievam paklausīgi. Mēs kļūstam par Dieva ļaudīm, Dieva tautu. Un tāda ir šī Dieva dēla valdīšana pie Dieva visvaldītāja tēva labās rokas. Viņš valda savu vārdu. Tas neliekas kaut kas īpaši ārēji nozīmīgs vai izcils. Mēs nedarām nekādas varoņu darbus, mēs sēžam un klausāmies. Bet Dievs darbojas mūsos, tāpēc ir jēga tam, ko mēs darām. Nekā citādi mūžīgo dzīvību mēs nevaram iemantot. Dievs mums vienkārši saka, sēdi, klausies, un tad būs piepildīts ar manas valstības labumiem. Tu būsi pabarots ar mūžīgu barību, ar dzīvības maizi. Atveriet savu savus, tad jums būs daudz laba, ko ēst, Dievs saka, sapraviet iesai. Tas pamielo mūsu dvēseli. Tātad nevis mēs darām, bet Dievs dara. Mēs esam šeit ziņā pasīvi, jo tāda ir Kristus valstība. Tā viņš valda pie Dieva visu varenā labās rokas. Tāda ir viņa valstība, tā viņš valda. Tā viņš dara savus darbus. Paldies Dievam, ka viņš to dara, jo ja tas būtu mūsu darbs, viņš vienmēr būtu nepilnīgs un mēs mūžīgo dzīvi nekad nesasniegtu. Bet tā kā Kristus ir pilnīgs savā svētumā un savā taisnībā un spēkā, tad arī viņš valdīdams pie Dieva visu varenā labās rokas, arī mums dod līdzdaļu pie šīm lietām. Jo viņš ir teicis, kas uzvar, tam es došu sēdēt uz savu godu troņu. Kā es esmu uzvarējis un uzsēdies pie savu tēvu uz viņu godu troņu. Un kas ir tā uzvara? Kas uzvar pasauli? Mūsu ticība, saka Jānis. Tā ir šī uzvara. Un ticība nāk no Dieva vārda. Un tādējādi savu Dieva vārdu pilnīgi apslēptībā un it kā pat tādā ārējā, bez ārējas spožuma un kaut kādas tādas izcilības, Dievs dara savu vareno darbu. Tāpat kā šķīstīšana no grēkiem Kristus veids pie krusta. Tas neizskatījās pēc kāda liela varena darba, tas izskatījās pēc vienas lielas neveiksmes, kur, nu, kāds cilvēks nesaprasts, atraidīts, piesvis pie krusta un nonāvēts. Tā tas izskatījās. Bet patiesībā tā bija šķīstīšana no grēka. To mēs uznam tikai no Kristus evaņģēlī. Nu, tātad, Dieva dēls ar savu iemiesošanos, savu nāvi, ar savu augšām celšanos un debesīs braukšanu, ir saņēmis vārdu, ja, arī kas ir augstāks, pēc tam, kā mēs lasīsim, ja, tā viņš ir, tā viņš taps daudz augstāks par eņģeļiem, cik augstāku vārdu par tiem imantojas, tad viņš ir un paliek dēls. Arī savā cilvēcībā viņš ir pilnīgs Dieva dēls. Un vārds dēls ir kaut kas nesalīdzinām augstāks par eņģeli vai kalpu vai vergu šajā Dieva klātbūtnē, tas ir pats augstākais vārds, kas var būt. Nu, lūk, tātad Jēzus, Dieva dēls, nav augstāks par praviešiem vien, par Mozu, bet viņš ir augstāks arī par Dieva eņģeļiem, cik augstāku vārdu par tiem iemantojas. Nu, tajā laikā un it īpaši jūdiem pieminēt eņģeļus bija ļoti svarīgi, jo eņģeļi bija Dieva vēstneši un Dieva sūtņi. Nu, tas būtībā tikko cilvēks sāk domāt par Dievu, viņš nonāk tādas arī, nu, zināmas problēmas priekšā, proti, kā Dievs, kas ir pilnīgs, bezgalīgs un kura ceļi ir daudz pārāki par cilvēku ceļiem, bezgalīgi pārāki, kur gudrība ir bezgalīgi pārāki par cilvēku gudrību, kā viņš var vispār cilvēkiem atklāties un nodot kaut kādas savas lietas. Tāpēc, nu, bieži vien jūdi redzēja eņģeļus kā starpniekus. Kā starpnieks starp Dievu un cilvēkiem. Viņi, nu, arī, jāteic, jaunās derības laikā, tas bija tā ieviesies, to ir tā, es domāju, ka tas par to būtu mums vajadzīgi izvēja atsevišķa saruna. Nu, mēs lasām otrajā Mozes grāmatā. No kā Mozes saņēma baušus? No svētdienas skolas skolotāja, ko jūs mācāt? Bērniem. No kā Mozes saņēma baušļus? Nu, kā mēs to lasām otrajā Mozes grāmatā? Nu, kas tās bija pa plāksnēm? Tā kunga rokas rakstītas, no tā kunga rokas saņemts, vai ne? Bet vēstulē Galatiešiem mēs lasām, ka tur starpnieki ir bijuši tomēr eņģeļi. Nu, ļoti grūti pateikt, kā šīs divas liecības, bet tas, ka atspoguļo, nu, to, protams, ka vai ar eņģeļu starpniecību vai bez, ja tas ir nācis no tā kunga, tas ir no tā kunga, vai ne? Tad iespējams, ka arī tā teofānija dievatklāsme, kas bija Mozum, nu, viņa bija kādas eņģeliska veida vai eņģeliskas dabas. Ja? Nu, nevēl tapastuls Pāvils vēstulē Galatiešiem saka, ka šī pirmā derība bija ar starpnieku, ar eņģeļu rokām. Mozus bija saņēmis no Dievu šo te, šīs te derības plāksnes, šīs te baušu plāksnes. Tāpat arī, nu, mēs zinām, ka tad, kad Dievs jaunajā derībā, kad, nu, mēs redzam, kad viņš grib kādam kaut ko vēstīt, viņš sūta savu eņģeli. Vai tā būtu Marija, vai tas būtu Cahārija, vai tas būtu Jāzeps, Dievs sūta savu eņģeli. Nu, un tur ir konkrēts eņģels Gabriels, kuru mēs jau iepazīstam arī jau Dāniela grāmatā, ja viņš jau tur ir ļoti tāda darbīga persona, ja viņš izskaidro Dānielam kaut kādas ļoti svarīgas lietas, ka Dāniels tur lūdz, tad eņģels Gabriels steidzas, lai atbildētu uz viņu lūkšanām. Un jūdiem bija tāds priekšstats, ka eņģeļi tātad ir īpaši Dievam pietuvināts būtnes, kas nes ticīgo lūkšanas uznes pie Dieva un atkal Dieva gribu un Dieva vēsti nes pie cilvēki.
Jā. Tas nozīmē, ka vienmēr tomēr tā, ka tur, kur sastopās, nu, piemēram, degošajā iekšķikrumā, es tā kā saprotu, ka Jēzus pats runāja.
Nu, jā, jā, jā. Jā.
Bet tad tā ir pie tām plāksnēm.
Nē, nu, es tikai saku, kā tas ir no svētījos rakstos, un otrajā mūsu grāmatā mums nav teicis, ka tur būtu eņģeļi, bet mēs lasām citur svētījos rakstos, jā, piemēram, vēstulē Galatiešiem, jā, man liekas, trešajā nodaļā vai ceturtajā apostols Pāvils saka, ka eņģeļi ir bijuši starpnieki, jā, pie šīs balsslīgas nodošanas. Ja? Jā. Un katrā ziņā svētījos rakstos eņģeļi ir tātad ārkārtīgi augsts persons. Un sevišķi tajā jūdu ticībā jau likās, kur nu, kādreiz cilvēki arī šodien līdzīga psiholoģija viņas pārņem. Piemēram, nu, kur tad es varu griezties pa Dievu, pa taisno, saka kāds katoļu brālis vai māsi. Ja? Tas taču ir tik augsts un nesasniedzami. Mums taču vajadzīgi kādi svētie, kas būtu tā kā pa starpu, kas būtu tā kā mums tuvāk, bet arī Dievam tuvāk nekā mēs. Tad nu, viņi varētu tā kā pa starpu stāvēt un būt mūsu lūkšanas starpnieki un aizlūdzēji. Ja? Līdzīgi tā arī bija šie priekšstati par eņģeļiem. Protams, ja mēs runājam par jūdiem, viņi no eņģeļiem neko labu negaidīja, patiesību sakot. Jo no eņģeļiem vienmēr nāca visādas nepatikšanas. Ja? Gan tas, ko eņģeļi kaut ko pasaka, tā, parasti tas bija arī dievu dusmu pasludinājums bieži vien, ja? un tas bija tik, tā bija tik varena, tik varenas būtnes klātbūtne, ka Dānijāls, piemēram, zaudēja spēkus tur un nokrita gar zemi, un tad Gabriēls viņu pacēla kājās un nolika viņu, saka, stāvi te, bet, nu, Dānijālam nebija patīkami to visu pieredzēt, pat ir fiziski viņš pārdzīvoja, nu, lielu nespēku un vājumu, un tāpēc, nu, eņģeli viņu vajadzēja stiprināt. Bet tāda eņģeļa tika uzskatīts kā kādas augstākas, īpašas būtnes. Bet te tagad vēstu lēbrējiem šo te cilvēku būvēto, nu, ja tā varētu teikt, hierarhiju, parāda pavisam citādi. Proti, eņģeļi bez šaubām ir varenāki par cilvēkiem. Bet tomēr, ja Dieva dēls ir šķīstījis cilvēku no grēkiem, un kā mēs lasīsim arī, ka šis Dieva dēls ved daudzus brāļus uz mūžīgo dzīvošanu, uz debes godību, ka mums līdz ar viņu un viņā ir līdzdaļa pie dievišķās dabas, kas eņģeļiem nav, jo eņģeļi lai cik ir augsti, bet viņiem nav līdzdaļas pie dievišķās dabas. Un vēl vairāk šo savu vēstījumu, tālāk salīdzinājumu ar eņģeļiem, vēstules ebrejiem autors saka, vai tad visi eņģeļi nav tikai kalpotāji gari, kas izsūtīti, lai kalpotu to labā, kam jāmanto pestīšanu. Tāpat arī apustuls Pēteris saka, ka eņģeļi grib ieskatīties tajās evaņģēlī lietās, kas mums tiek sludinātas, jo ne jau eņģeļu ziņā Dievs nolēmis nodot nākamo pasauli. Dievs jau nepieņem eņģeļus, bet Abrahāma dzimumu, proti cilvēkus. Caur iemiesoto Kristu cilvēks tiek pacelts pāri par eņģeļiem savā statusā un arī tajos apsolījumos un attiecībās ar Dievu, kas viņam caur Jēzu Dievu dēlu tiek nodibināts. Un viens no tādiem argumentācijas veidiem, kā vēstules ebrejiem autors to pasaka, viņš saka, jūs uzskatāt, ka eņģeļi ir augstas gandrīz vai dievišķas būtnes. Bet Dieva dēls ir daudz augstāka būtne par visiem eņģeļiem. Un viņā arī mēs esam pacelti augstāk. Jo kas tad ir eņģeļi? Tie ir kalpotāji gari. Nu, lūk, un tagad šajā otrajā daļā vēstulē ebrejiem pirmajā nodaļā mēs lasām, ka dēls ir augstāks par eņģeļiem. Kuram gan no eņģeļiem ir sacīts, tu esi mans dēls, šodien es tevi dzemdināju, vai es būšu viņa tēvs un viņš būs mans dēls. Un kad Dievs ieved pirmdzimto pasaulē, viņš saka, lai visi Dieva eņģeļi viņu pielūdz. Par eņģeļiem ir sacīts, viņš dara savus eņģeļus par vējiem un savus kalpus par uguns liesmām. Bet par dēlu tavs tronis Dievs būs mūžu mūžos un taisnības zizlis, tavs valstības zizlis. Tu esi mīlējis taisnību un ienīcis netaisnību, tāpēc Dievs, tavs Dievs tev ir svaidījis ar līksmības eļu vairāk par taviem biedriem. Nu, lūk, tātad te ir kādas ļoti interesantas svēto rakstu liecības, ko vēstules ebrejiem autors izmanto, lai parādītu, ka Dieva dēls, Jēzus Kristus, ir augstāks par visiem eņģeļiem. Jo tiešām, nekur svētajos rakstos Nav sacīts, ka Dievs būtu eņģeļiem, tas sacīs tik augsts vārdus. Tu esi mans dēls, šodien es tev dzemdināju. Vai es būšu viņa tēvs, viņš būs mans dēls. Nu šeit atkal mums jāsaprot, ka mūžīgais vārds, jeb dēla persona, ir mūžīgi dievišķi. Bet šie apsolījumi, kas ir nu, ņemti šeit no otrā psalma, tu esi mans dēls, šodien es tev dzemdināju, vai tālāk arī tur būs arī vēl kāda citas svēto rakstu vietas citēts. Tur ir runāts par dēlu šai gadījumā, nu kā par Dāvida dēlu, tātad kā par iemiesoto Dieva dēlu. Tātad pat tur, kur Dievs ir uzņēmis cilvēku miesu, kur viņš ir tapis cilvēks. Dievs tomēr šo te savu dēlu arī viņa iemiesotībā sauc par dēlu. Un sauc sevi par viņa tēvu. Un apliecina viņu kā savu dēlu. Līdz ar to Jēzus savā cilvēcībā, lai arī liekas, ja, ka cilvēks ir daudz zemāks par eņģeļiem un eņģeļi daudz varenāki spēkā zināšanā un godībā un svētie raksti mums runā par dažādām eņģeļu arī hierarhijām un erceņģeļiem un tautu eņģeļiem un kerubiem un serafiem un visādām eņģeļu šķirām, kas ir ļoti pietuvināts Dievam citas no viņām, ja, un citi ir tādi īpaši Dievu vaigi eņģeļi un tā kunga eņģeļi un viss kaut kas, ja, tātad šajā angeloloģijā. Bet dēls ir pacēlis tam visam pāri. Jā, būdams arī patiesi cilvēks. Arī savā cilvēciskajā miesa. Un tāpēc šos svēto rakstu citātus citējot, tas vēstules ebrejiem autors, to piemēr ar vienu noteiktu mērķi. Tas ir mūsu labā, mūsu dēļ. Tas nav tikai par dēlu, ka viņš ir augstāks par eņģeļiem. Bet dēls taču tapis cilvēks mūsu dēļ, un tāpēc mēs, cilvēki, būdami dēlā, arī esam celti kā debesu valstības mantinieki, kā viņa brāļi, pāri eņģeļiem nesalīdzinām augstumā. Mēs esam Dievam dārgi, mēs esam taisīti un darīti Dievu par Dievu bērniem. Nu lūk, tāpat arī tātad šeit par iemiesošanos sacīts, ka Dievs ieved pirmdzimto pasaulē. Tātad pirmdzimtais tā ir norāda uz to, ka būs vēl arī citi, bērni Dievam, bet šis ir pirmdzimtais, šis pēc būtības Dieva dēls. Viņš saka, lai visi Dieva eņģeļi viņu pielūdz. Par eņģeļiem ir sacīts, viņš dara savus eņģeļus par vējiem un savus kalpus par uguns liesmām, bet par dēlu tavs tronis Dievs būs mūžu mūžos. Tev ir vēl viens arguments. Tātad eņģeļi ir Dieva radītas būtnes. Nu, jūdi arī tā to saprata, ka viņi ir radīti no arī fizikālajām stihijām. No uguns vai no gaisa. Un varbūt arī šis gadījums un šis vārds parāda, ka tad, kad eņģeļi ir savu darbu izdarījuši, ja tā varētu teikt, viņi atgriežas atpakaļ tajā pašā stihijā, no kuras ņemti. Tāpēc te ir sacīts, viņš dara savus eņģeļus par vējiem, savus kalpus par uguns liesmām. Laikam tajā variantā, ko jūs lasāt, varot vecajā, drusku citādāk.
Sūrēm.
Nu kā tur ir?
Savs eņģeļus dara par vējiem, savus sūrēmus par uguns
liesmām. Šeit arī tas pat tā jēga, tā pat ir. Es zinu, ka daži tulkojumi, ir, kas rāda otrādi, ka viņš vējus taisa par eņģeļiem un uguns liesmas par saviem kalpiem, ja? Bet es domāju, ka konteksts šeit parāda, ka te ir parādīts, ka eņģeļi būtībā ir tikai kalpotāji gari, kurus Dievs var radīt un kurus Dievs var atkal arī nu, atgriezt atpakaļ tajās stihijās, no kurām viņi ņemti. Jā, proti, gaisa un uguns stihijā. Bet par dēlu nav tā. Tātad par dēlu ir sacīts, tavs tronis Dievs būs mūžu mūžos. Un taisnības izlis tavs valstības izlis. Te ir tātad 45. Psalma citāts. 45. Psalms ir par ķēniņa dēlu kāzu psalms, vai ne? Un viņš ir it kā, nu tā varētu teikt, arī, protams, varbūt kaut kad tā saprasts, ka viņš varētu būt arī attiecināts uz kādu no ķēniņa dēliem, vai uz Salamanu, vai uz kādu citu. Bet tomēr mēs redzam pēc tā konteksta, tas konteksts pārāk neparasts. Tātad iesāks kā mīlestības dziesma. Tu esi skaistākais starp cilvēku bērniem. Tā tiek runāts par cilvēku bērniem, vai ne? Par cilvēku bērniem. Tavas lūpas ir laipnības un mīlības pilnas, tāpēc Dievs tevi svētīs mūžīgi. Tātad tas, par kuru tiek dziedās, tiek sauc par cilvēka bērniem, par piederīgu cilvēku bērniem, ka viņš ir cilvēku bērns, skaistākais no cilvēku bērniem. Apjozi savu zobenu apgurniem, tu varoni rotājies ar spēku un godību. Dodies cīņā uzvaras apziņas pilns, tad laimīgs būs tavs gājiens, sargājot patiesību, lēnību un taisnību, un tava labā roka rādīs tev šausmu pilns brīnums, tavas bultas ir asas, tautas krīt tev pie kājām, un tās iespiedīsies ķēniņa ienaidnieka sirdīs. Un te ir, nu, drusku citādi, tavs tronis kā dieva tronis. Bet, nu, oriģinālā ir tavs tronis dievs par šo skaistāko no cilvēka bērniem. Pēkšņi tiek sacīts. Pastāv joprojām un mūžīgi, un taisnis ir tavs valdības scepteris. Tu mīli taisnību un ienīsti netaisnību, tāpēc, un te ir 45. psalmā, nu pilnīgi tas nav pēc masorēta teksta, tas kungs tavs dievs. Varētu domāt, ka oriģināla tekstā būtu jābūt Jahve tavs dievs. Jahve Elohekā, piemēram, nu tā apmēram, ja? Bet, tur ir tieši burtiste, tāpēc Dievs, tavs Dievs. Un te ir interesanti, ka pirmais Dievs patiesībā būtu jāliek, un es neesmu pierunājis tos mūsu Bībeles biedrības atbildīgos, kas saliek komatus, ka to vajag darīt. Jo patiesībā būtu jāsaka, tāpēc komats Dievs, tā ir uzruna, tāpēc Dievs. Tavs Dievs, tātad divas personas sauc par Dievu. Viena, kas tiek uzrunāta, kura tronis ir mūžīgi, kas tiek sauc par skaistāko no cilvēku bērniem, kas tiek sauc par Dievu, kura tronis ir mūžīgs, un viņa taisnības septeris ir mūžīgs. Un tāpēc, ir uzrunāta, tāpēc Dievs, nevis Dievs, tavs Dievs, kā uz vienu personu divreiz, bet tāpēc Dievs, tavs Dievs. Un nevis tas kungs tavs Dievs, bet tāpēc Dievs, tavs Dievs tevi svaidīs ar prieka eļu kā nevienu no taviem bērniem. Nu, biedriem būtībā, ja? Es nevienu, kāpēc tie bērni. 45. Tātad, tas vienmēr ir ticis uzskatīts kā mesiāniskais psalms. Jo mēs redzam, ka par šo ķēniņa dēlu, par šo skaistāko no cilvēku bērniem, ja? Tiek runāts kā par dievišķu personu. Un, protams, ka jūdi, viņi jau saprat, tas ir par mesiju, jo kas ir svaidījis, ko tas nozīmē, ja? Svaidītais ir mesija. Nu, jūdiem, protams, šie svaidītie varēja būt ķēniņi, pravieši arī, bet ir īpaši, viņš ir svaidīts ar līksmības eļu vairāk nekā visi viņi biedri. Tā nekā ķēniņi, nekā pravieši, nekā visi citi, kas var tik saukt par svaidītajiem. Tātad te ir runa par mesiju, kā par dievišķu personu šajā psalmā.
Kas tā par rīksmību seju?
Nu, tā ir tā, nu, tā ir tā, svaidīšanas rituāls bija, iecēla amatā, un rīksmības, nu, tā ir, nu, tādā ziņā, ka tas, tur ir šī prieka pilnība arī tajā amatā iekšā, rīksmes pilnība, ka viņš ir kā svaidīts, kā tas mesija pestītājs, kurš nes, atnes prieku. Kurš atnes patiesu laimi un patiesu šo te svētlaimi visiem. Un, protams, kā viņš varētu citiem dot, ja viņam pašam tā nebūtu? Ja? Tāpēc. Jā, jā. Viņš ir pirmdzimtais daudzu brāļu vidū, kā arī citur ir svētījos rakstos. Jā, jā, tie ir cilvēki.
Kā mūžībā dzimušais.
Kā lūdzu?
Kā mūžībā dzimušais.
Nu, viņš ir kā pirmdzimtais, jā, kā mūžībā dzimušais, bet arī pirmdzimtais kā starp cilvēkiem, kur šo te pirmdzimtību, kas viņam bija kā dievam, ir arī paturējis cilvēks dzimdams. Un mēs cilvēki būdami topam ar viņu savienot šajā notikumā. Jūs redzat, cik šeit ir ārkārtīgi dziļa kristoloģija un arī ļoti vērīga tāda ieskatīšanās arī senajos pravietojumos par Mesiju. Ja? Jo jūs redzat, ka te jau nu, netiek citēts viss psalms, ja? Tavs tronis, Dievs, tātad būs mūžu mūžos, tavs taisnības izlis, tavs valstības izlis, tu esi mīlējis taisnību, dienīgs netaisnību, tāpēc Dievs tavs Dievs, tev svaidīs ar līksmību seļu vairāk par taviem biedriem. Jūdi jau zināja, par ko šis psalms ir. Par skaistāko no cilvēku bērniem. Tātad neapšaubām tas ir attiecināms tikai uz Mesiju. Šos gadu simtus pirms Jēzus dzimšanas Dievs ar praviešiem jau bija savu dēlu apliecinājis. Daudz augstāku nekā visus eņģeļus, erceņģeļus un visas debesu būtnes. Viņam ir mūžīga valstība, viņš ir dievišķa persona. Un tai pašā laikā skaistākais no cilvēku bērniem. Un viņš ir pāri pār visiem citiem svaidītajiem, izredzētajiem, jo viņš ir iemantojis vārdu pār visiem vārdiem, kā mēs to citu plasām. Arī kā paties cilvēks. Un paties Dievs. Nu jā, tur pretī eņģeļi, šie te kalpi, tiek darīti par vējiem un uguns liesmām, kad viņi ir izpildījuši to, kas viņam jādara. Bet Dieva dēls ir veicis mūžīgu darbu. Šis darbs paliks, jo viņa tronis ir mūžīgs. Redziet, protams, šeit mēs redzam arī tādu īpašu apliecinājumu jau vecajā derībā, kas šeit tiek izmantots arī jaunajā derībā, Jēzus dievišķuma apliecinājumu, kur Jēzus ir paties Dievs. Tālāk. Un vēl, tu kungs jau iesākumā, tas ir vēl par dēlu, Tu, kungs, jau iesākumā zemē esi licis pamatu, un debesis ir tavu roku darbs. Tās zudīs, bet tu paliec vienmēr, tās visas sadils no vecuma kā drēbes, un tu tās apliksi sev, satīs kā apmetni, kā tēks tās būs izmainījušās, bet tu būsi tas pats, un tavi gadi nebeigsies. Nu, attiecībā uz šo citātu, nu, tas mesiāniskais konteksts, Nav tik acīm redzams kā uz iepriekšējo. Jā, attiecībā uz iepriekšējo. Acīm redzot, šeit vēstules ebrejiem autors seko kādai senai rabīnistiskai tradīcijai, kur mums varbūt pa daļai tagad jau ir zudusi, bet tiem cilvēkiem, kuriem viņš rakstīja, tas bija skaidrs, ka tas ir mesiāniskais. Tātad, nu, vispirms mazliet daži komentāri par tekstu. Tātad, pats psalms masorēja tekstā skan tātad mazliet citādi. Es lūdzos, mans Dievs neaizsauc man pusmūžu gados, tu, kam gadi paliek uz radu radiem, sen laikos tu zemē pamats esi licis un debesis ir tavu roku darbs, tās zudīs, bet tu paliksi, tās sadils kā drānas, tu veidos tās kā tērpus un tās pārveidosies, bet tu paliec tas pats, tavi gadi nebeigsies nekad. Tātad tā ir nu, tāda grēka sūdzēšana, nelaimīga cilvēka, kā arī tas virsraks saka, nelaimīga cilvēka lūkšana, ka tas izmisumā nāk ar savām žēlbām tā kunga priekšā. Nu, te tādā veidā mēs neredzam to mesiānisko kontekstu. Ja? Te mēs redzam, tiešām ir lūkšana uz Dievu. Nu, varbūt, ka ir bijusi, es tā ir, nekur to arī nevar tā īsti, es neesmu dabūjis to izlasīt, paskaidrojumu, ziniet, kā visi komentāri dar, lai saprastu tādas lietas, kas jau tāpat ir skaidrs. Un redz, kur ir tāds komentārs, kurš tā īsti ieķeras tādās tēmās, kur tiešām tev ir neskaidrība, kur tev vajadzētu visvairāk paskaidrojumu. Visparastāk tas tā ir, ja kad lasa komentārus, tāpēc pienāk kaut kāds brīdis, kad apnīkst viņus lasīt, vai nu tad vajag ļoti kaut kādus gudrus vēl dabūt, vai kā. Bet parasti ir tā, ka tās tiešām grūtās vietas un tos tiešām grūtos jautājumus visu komentāru kā viens apiet, ja. Nu, lūk, un tāpēc arī tas nav nekur lasāms, bet es domāju, ka varbūt šeit tā norāde uz to, ka tas kungs pats tērpjas savā radībā kā tērpā. Proti debesis un zeme ir tā kā viņa ietērps. Varbūt, ka tas šai jūdu tradīcijā senajā ir bijis kā norāda uz Mesiju, kā dievišķā persona. Viņš taps miesu, viņš apvilk šīs radības drēbes, ja tā var sacīt. Ja? Nu, varbūt, tā ir tikai hipotēze, es to nevaru pateikt. Bet katrā ziņā viens ir pavisam skaidrs, ka vēstulis ebrejiem autors šos vārdus attiecina uz Dieva dēlu, kā uz patiesu Dievu, kā uz radītāju, kas ir arī radījis šo te pasauli. Viņš viņu sauc par kungu un saka par dēlu, Tu, kungs, jau iesākumā zemē esi plicis pamatu un debesis ir tavu roku darbs. Tā zudīs, bet tu paliec vienmēr, tās viss sabils no vecuma kā drēbes, bet tu tās apliks sev satīs kā apmetni. Kā tērps tās būs izmainījušās, bet tu būsi tas pats un tavi gadi nebeigsies. Tātad varbūt tieši šajos vārdos ir tas mesiāniskais konteksts, ka Dievs iemiesosies šai radībā, viņš kļūs līdzdalīgs pie šīs radības, tapdams cilvēks. Nu, es domāju tā. Tālāk, uz kuru no eņģeļiem viņš kādreiz ir sacījis, sēdies pie manas labās rokas, līdz es noliek tavs ienaidnieks par pamestu zem tavām kājām. Un te ir atsauc uz tādu neapšaubām mesiānisku psalmu, par ko mums ir saglabājušās ļoti daudz liecības, arī tālaik jūdu literatūrā, cik viņi mums saglabājusies. Un arī pats Jēzus šo psalmu ir izmantojis sava dievišķuma apliecināšanai. Ja? Tas ir patiesībā psalms, ko Jēzus pats ir tādā veidā interpretējis. Un tad, kad viņš ir jautājumu veidā arī uzdevis jautājumu par šo te psalmu, visi bija tik pārsteigti no tās domas, kas pēkš viņiem atklājās, ka kopš tā brīža neviens neiedrošinājas viņam vairs neko jautāt. Tas bija Jeruzālēmē, viņa kalpošanas pašās beigās, kad pie viņa nāca visādas eksāmeni jautājums uzdeva saduķeji un farizeji, tur saduķeji ar to savu anekdoti par vienu sievu un septiņiem brāļiem, kas visi viņi bija precējuši un kā tad tur augšām celšanās dienā būs tā jocīga vai ne, kuram tā viņa būs sieva. Līdz ar to augšām celšanās nav iespējama, tā doma tāda, jā, tāda saduķeja. Tad tālāk farizēja vēl kaut ko jautā, un Hēroda ļaudis jautā, un visiem viņš aizdara mutis. Un tad, kad viņi, arī tā kā bija tādās mesiāniskās gaidās, vai viņi atzina, vai viņiem bija domas, ka varbūt Jēzus varētu būt Mesija, vai nebija, tas tur tā netiek skaidrs. Bet viņš prasa, kā dēls ir Kristus? Kā jūs sakāt, ka viņš ir Dāvida dēls? Jo tāpēc, ka viņu jau sveic ar šo te politiskā mesijas vārdu. Apžēlojies Dāvida dēls, vai tur Oziāna Dāvida dēlam, jā, sauca ļaudis pulpuls vēdienā, jā, sauc viņu par Dāvida dēlu. Kā jūs viņu saucat par Dāvida dēlu, ja Dāvids pats par viņu ir sacījis? Tā kunga vārds manam kungam, sēdies pie manas labās rokas, tiekāms es lieku, tavs ienaidnieks par pamestu tavām kājām. Ja nu Dāvids viņu sauc par kungu, tad kā jūs viņu saucat par Dāvida dēlu? Un protams, ka tas ir tāda veida jautājums, kas vienkārši liek dziļāk ieskatīties lietās. Protams, Jēzus bija arī Dāvida dēls pēc ja tā varētu sacīt, pēc adopcijas vai pēc leģitimizācijas, jo Jāzeps Dāvida dēls, viņi bija leģitimējis kā savu dēlu. Bet arī būdams Dāvida dēls, viņš nebija Dāvida dēls. Kā dēls viņš bija? Dieva dēls. Un Dāvids viņu sauc par savu kungu. Šo te par kuru iepriekš arī viņš arī ir apliecinājis, ka par Mesiju Dievs saka, tu esi mans dēls, šodien es tev dzemdināju, un es būšu viņa tēvs, viņš būs mans dēls. Viņš pirmdzim to ved pasaulē un liek eņģeļiem viņu pielūkt, ja? Un šeit tātad šis 110. Mesiānskais psalms tiek sacīts, tātad Mesija ir ar ārkārtīgi augstu apveltīts varu. Nevienam no eņģeļiem Dievs nekad nav sacījis, sēdies pie manas labās rokas, līdz es noliek tavs ienaidnieks par pamestu zem tavām kājām. Tātad viss tiek pakļauts dēla varai. Un līdz ar to, ja eņģeļi, protams, ir varenas būtnes, ir tautu eņģeļi, kas tā kā vada kādu tautu tur ceļus un nosaka, un tad ir eņģeļi, kas ir īpaši kādi pilnvarotie sūtņi kaut kādās dieva diplomātijas vai dieva varas īstenošanas lietās, tad šeit ir valdnieks, kas sēž pie labās rokas. Par šo ļoti daudz psalmu domā jūdi. Ļoti daudz domā jūdi. Viņiem likās, kā? Tas taču ir runa par Mesiju, par Dāvida dēlu, par Dāvida pēcnācēju. Un kā tad par šo te Mesiju ir sacīts, ka viņš sēdēs pie Dieva labās rokas? Kā tad Ābrahāms, mūsu tēvs, kas taču bija tas, ar kuru slēdz derību, kur tad viņš sēdēs? Ja Ābrahāma pēctecis sēdēs pie Dieva labās rokas, nu, Dāvida pēctecis, Ābrahāma pēctecis, un viņš tiek sauc par kungu, Dāvids viņu sauc par kungu, šo te Ābrahāma pēctecis. Kā tad tā? Un jūdiem ir pat tāds, tā kā tāda, nu tāds tā kā stāstiņš, pastāstiņš. Kā Abrahāms tā kā mazliet nekā aizvainots viņš, kāpēc mans pēctecis sēdēs tev pie labās rokas, bet man tad, kur paliek iznāk sēdēt tikai pie kreisās rokas, nu kas netika uzskatīts par tik pagodinošu. Un tad Dievs mierinādams Abrahāmu, nu tā kā saka, bet toties, tu varēsi sacīt, tas kungs man ir pa labai rokai, es nemūžam nešaubīšos. Nu, redziet, kā jūdi tā ļoti tā interesanti par to domāja. Nu jā, ja tu sēdi pie kreisās rokas, tad pie tavas labās rokas ir tas, kuram tu sēdi pie kreisās rokas. Un tas kungs ir pie manas labās rokas, es nemūžam nešaubīšos. Tu varēsi gavilēt par to, tā vieta arī ir gana godpilna un svētīga, bet Mesija ir augstāks par tevi. Tāpēc Ābrahāms redzēja, kā Jēzus pats saka, manu dienu un priecājās. Viņš priecājās, zinādams, ka redzēs man dienu, viņš redzēja un gavilēja. Nu, lūk, tātad šis 110. Psalms bija tajā laikā ļoti nozīmīgs kā mesiāniskais psalms, un šeit vēstules ebrejiem autors viņi izmanto, lai parādītu, ka Dieva dēls, Jēzus Kristus, ir nesalīdzināmi augstāks par eņģeļiem. Tad visi ienaidnieki tiks pakļauti dēlam. Viņš valdīs un darbosies, līdz visi ienaidnieki būs darīti par pamestu zem viņa kājām. Vai tad visi eņģeļi nav tikai kalpotāji gari, kas izsūtīti, lai kalpotu to labā, kam jāiemanto pestīšanu? Tātad, kas tad galvā ir eņģeļi? Eņģeļi ir šie Dieva sūtņi, kas darbojas ar noteiktām pilnvarām, noteiktos ietvaros. Dievs viņus var arī atgriezt atpakaļ tajos elementos, no kuriem viņi nākuši. Bet cilvēks, lai arī no pīšļiem ņemts un pīšļos atgriezīsies, caur to, ka viņš pieder Kristum, tiek darīts līdz Kristum par debesu valstības mantinieku. Jā, par eņģeļiem Dievs varbūt savā brīdī saka, no uguns tu esi ņemts, ugunī tu atgriezīsies. No vēja tu esi ņemts, par vēju tu atkal paliksi. Un viss. Viņa funkcija beigusies. Bet ne cilvēks. Cilvēkam ir īpašs gods. Nu, tālāk arī tā tēma nevienu vienreiz vēl tiks tā uzsvērta. Un es domāju, ka tas bija brīnišķīgs, skaists un ļoti dziļš un gudrs mierinājums un iepriecinājums visiem ticīgajiem. Lai viņi saprastu, ko tad viņi kā Dieva bērni ir iemantojuši. Lai viņi saprastu, cik ārkārtīgi augsti viņi Kristu ir celti. Nu, mēs esam pie pirmās nodaļas beigām. Vai te kādi jautājumi varbūt ir vai kādas pārdomas? pirms mēs dodamies tālāk. Kā pie teksta bija kaut kādas tādas, kur aizķērās acis pie vecā tulkojuma jaunā, vai nebija šeit? Tā uzreiz nebija, ja? Bez šaubām viņš ir, ir tā, ka tur ir Dieva slavējums līdzi, tas jau nav kāda teorija. Tā ir arī, kur pats vēstules ebrejiem autors priecājas par šīm lietām, viņš gavilē. Un līdz tas teksts skan kā ārkārtīgas aizrautības augstas Dieva slavas apliecinājums. Bez šaubām. Tās lietas tur saiet kopā.
Tā kā būt, ka nevar tik precīzi tā tūpot.
Bet es domāju tā, kāpēc nē? Vai tad, ja cilvēks par Dievu runā augstas lietas un par Dievu dēlu, lai arī viņš runā to ar slavu un aizgrābtību, tas nenozīmē, ka šīs lietas kaut kādā ziņā būtu apšaubāmas, jo tomēr tas ir argumentācijas veids. Nav jau tā, redz, cik es esmu priecīgs, tāpēc ticimam. Nē, ir taču tā, ka viņš arī izsaka šīs lietas, kā rakstos pamatotas, kā argumentus, kas ir pazīstami ebrejiem, kas ir pazīstami no, jau no šīs tradīcijas, kas ir saistīta ar mesiāniskajiem pravietojumiem. Ja? Un viņš jau ņem tādas zināmas lietas viņiem patiesību saku. Tad tiec svēto rakstu citāti. Protams, ka šie svēto rakstu citāti ir arī slavas dziesma tam kungam. Svētā gar iedvesmā. Viņa nav tāda neemocionāla, ļoti emocionāla. Tur visi šīs lietas saiet kopā. Viss saiet kopā.
Man šitā modeļa, kur prēdējā, kur daudz ir runāt un par to Jēzus pārāk un par tiem visiem kaut kā sasaucās ar to jāliet sapni, kur mēs domā, par to, kur viņš šeit kur Endīgs teikā
Jēkabu sapni, jā? Jā. Jēkabu, jā.
Varbūt tāpēc, ka Lūters arī piestāvās, ka tā ir tāda liela godība.
Bet, protams, arī šis Dieva atziņas brīdis. Vai tev tā Dieva atziņa ir dota, kā pravietim, tai brīdī, kad Dievs tev ieliek tos vārdus tavā sirdī un tavā prātā, un tu gavilēdams viņus izsaki? Vai tu varbūt šos vārdus zinādams un lasīdams Bībelē, bet pēkšņi viņi tev atvers? Un tu esi līdzalīs gan pie tās pašas slavas, gan pie tās pašas dziļās atziņas. Tas liek dvēselē gavilēt par to lielo augstumu un to lielo dziļumu, kas atklājas tādā veidā. Tur ir Dieva godības milzu dziļums un augstums. Tas, ko viņš grib visu laiku parādīt. Cik tas ir daudz augstāk par visu eņģeļu var, kur eņģeļi, jā, tās Jēkaba kāpnes tieši jau arī to parāda. Viņi nokāpja un uzkāpja pie tā kunga, jā. Viņi tā kā tie eņģeļi. Jā, viņi, man liekas, kā tur bija, viņi kāpja augšā tie eņģeļi, vai ne, tā Jēkaba sapnī. Un interesanti, ka Jēzus šo te pašu tēlu, vai šo te pašu ainu lieto arī Jāņa evaņģēlijā. Ļoti interesanti tā vieta ir. Pirmajā nodaļā, tur, kur viņš ar Nātanēlu, jā, tur runā patiesi Izraels, patiesi Izraelietis, kurā nav viltības, Nātanēls ņem sacīja, kā tu mani pazīsti, ja es atbildēju viņam, pirms Fīlips tevi sauca, kad tu biji zem vīģis, ko es tevi redzēju. Nātanēls atbildēja viņam, rabī, tu esi Dieva dēls, tu esi Izraela ķēniņš. Jēzus atbildēja, tu tici tāpēc, ka es tev sacīju, ka redzēju tevi zem vīģes koka, tu redzēsi lielākas lietas par šīm. Paties, es jums saku, jūs redzēsiet debesis atvērtas un Dieva eņģeļus uzkāpjam un nokāpjam uz cilvēka dēlu.
Uz cilvēka
dēlu. Jā. Jā, un tas ir ļoti interesanti, ka Jēkabs redzēja to tronu tur augšā, to godību un tos eņģeļus uzkāpjam. Ja? Jo Dievs bija savā debes godībā, Dieva dēls. Bet tagad, kad Dieva dēls ir nācis šajā pasaulē un debesis un zeme ir nonākuši šajā savienībā caur viņa iemiesošanos, tad tie eņģeļi uzkāpj un nokāpj, ievērot, nokāpj arī uz Dieva dēlu. Viņš ir nācis šajā pasaulē, viņš ir nācis mūsu vidū. Un tur ir tās pašas Jēkaba, tas pats Jēkaba kāpņu, tas tēls. Un eņģeļi ir šie kalpotāji gari, kas, nu tā kā, šo te komunikāciju, kā, nu tas vārds, nu nav latviski, nav skaists, bet, nu, nav latviešiem atbilstošu vārdu. Jā. Nu, viņi nes, kā, nu, kā arī uzskatīja, nu, tās ticīgo lūkšanas un uzlēja atkal Dieva prātu un Dieva gribu. Nu, protams, ka ne tikai. Ne tikai.
Kā tu tas...
Darīdami Dievu daru.
Skan kaut kā varbūt ir vārdu nav pretīgi.
Ne, uzkāpjot, nokāpjot. Nu, kā pa trepēm kāpi, nu. Uzkāpjot, nokāpjot. Tieši tā arī rakstīts ir. Ana bainē, nu, kata bainē. Nu, tas ir augšā un lejā kāpt. Nu, nekas cits nav.
Un tas savā komentārā piemēs to, kad un skatoties visu šo ainu, tad nav nekāda brīnuma, ka vēlns tik ļoti grib atņemt cilvēkiem to tīro Dievu vārdu un to pasludinājumu. Es tā sapratu, jo šeit ir parādīta viskā lielā godība, ko Dievs cilvēkam ir sagatavojis.
Jā.
Ne visa eņģeļiem.
Jā, tā ir.
Viņš... Iespējams, tāpēc arī viņš krika tik zemu.
Nu, jā, jo viņš domāja, nu kā, mēs eņģeļi esam tik pārāk par šo te nožēlojumu radījumu cilvēku. Un tomēr Dievs ne mums, bet cilvēkam ir devis tik augstu godīgumu, tik augstu godības apsolījumu. Un nevis eņģeļus Dievs ir radījis pēc Dieva tēla un līdzības, bet cilvēku. Kā varbūt, ka tajos vārdos, kur ir, un kad pirmzīm to ievada pasaulē, viņš saka, lai visi Dieva eņģeļi viņu pielūdz, ja? Te ir iespējams arī, nu, kāda, vēl tāda, tā nav tāda konkrēta norāda, bet, nu, tāda alūzija uz kādu ļoti senu, varbūt, es nezinu, cik, nu, herētis, cik neherētis, bet tādu nostāstu, leģendu ļoti senu, kur tieši tādā veidā ir arī šis velna dumpis pret Dievu arī sācies. Kad tad, kad Dievs radīja cilvēku, viņš, nu tā kā, nu tie eņģeļi, lai apliecina savu lojalitāti cilvēkam, savu kalpošanu, nu te teiks pielūdzi, ja? Nu kā cilvēku vispār te nav tikai, tas ir par kaut ko citu, es tikai, nu to stāstu gribu izstāstīt, ja? Nu, tā ir tāda ļoti, ļoti sena tradīcija, kas tā uzskata. Es negribētu uz viņu likt pārāk uzsvaru lielu, bet, nu, dzirdēt varbūt viņu ir vērts. Proti, kā eņģeļi, jo tas jau nekas nav pretī, ka eņģeļi kalpo šim cilvēkam. Un vēlns pateica nē. Un vēlns savu lojalitāti vai savu pakļaušanos šai Dieva kārtībai, kur eņģeļi būs Dieva kalpi cilvēkam par labu. To viņš to nepieņēma, ja? Un tur varbūt izpaudās tas, nu.
Ko Lukas vēl tā kā
komentēja. Nu, šī tradīcija gan vairāk saglabājusies ir caur islāmu. Bet, kā zināms, islāmā un Korānā jau ļoti daudz ir kaut kāds atsaucis uz tādām, nu, tā laika, uz tā laika kaut kādām izpratnēm un stāstiem, kas bija. Nu, vienkārši es tā ilustrācijai viņu pieminu, ka, nu, tas priekšstats tāds ir bijis senos laikos. Tādā ziņā. Es negribētu viņu kā noteikti tādu pareizu vai patiesu jums sniegt, bet vienkārši pārdomām tikai. Nu, otrā nodaļa. Mums tāpēc jābūt īpaši vērīgiem pret dzirdēto, lai kāda straume mūs neaiznestu sānis. Pat ja caur eņģeļiem runātais vārds ir droši piepildījies un katrs pārkāpums vai nepaklausība saņēmuši taisnīgu atmaksu. Kā gan mēs no tās izbēgsim, ja būsim nevērīgi pret tik lielu pestīšanu. To sludinājis mūsu kungs, un tie, kas to dzirdējuši, to pie mums ir apstiprinājuši. Un Dievs to ir apliecinājis ar zīmēm, brīnumiem un dažādiem spēkiem, un izdalot svētā gara dāvanus pēc savas gribas. Jūs redziet, te parādās vēl arī tāda nākamā tēma iezīmējis, kas ir ļoti svarīga vēstulē ebrejiem, tātad Dieva vārda spēks. Vēstules ebrejiem autors ļoti daudz runā par Dieva vārda spēku. Viņš runā par to, ka dzirdētais vārds izrēliešiem nepalīdzēja, jo nebija viņos sajaucies ar ticību. Nebija, šis vārds nebija izšķīdināts ticībā. Viņš runā par Dieva vārdu kā par tādu vārdu, kas ir asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu. Un ka šis Dieva vārds arī tiesās cilvēkus. Viņam mēs esam atbildīgi. Ja, tātad šī tēma parādās ļoti daudzās vietās, un tā ir arī ļoti svarīga kristīga tēma, jo mēs redzam, cik Dieva vārds tiek augsts celts un vērtēts, un ka Dieva vārds ir spēcīgs un varens. Un šeit tātad tiek runāts par Dieva vārdu, kas ir caur eņģeļiem sludināts. Un viņš tomēr ir piepildījies. Tātad, nu pat bija salīdzinājums, cik eņģeļi ir stipri zemāki par Dieva dēlu. Un tomēr, būdami zemāki, kaut arī viņi nebija, eņģeļi nebija autorizēti kaut kādas tādas daudzas lietas varbūt darīt, kas, ko Dieva dēls, ja tā mēs varētu teikt, kas viņam bija piešķirtas. Jo ir taču tās lietas, ko var gan ķēniņš, gan kalps. Un ir lietas, ko ķēniņš var, bet kalps vairs nē. Protams. Arī zināšana, vara, autoritāte ir atšķirīgas. Un ja eņģeļi ir tikai kalpi, tad tomēr, ja tas, ko Dievs ir gribējis teikt savu eņģeļiem, ir piepildījies, tad vēl jo vairāk mums jāņem vērā to, ko pats kungs, iemiesotais Dieva dēls, paties cilvēks, paties Dievs ir sludinājis. Jo eņģeļiem nebija varas sacīt radīšanas brīdī, lai top un tapa. Eņģeļi tur neko nedarīja, viņam nebija šāda autoritāte. Eņģeļiem nebija varas iet un sacīt Lācaram, Lācar nāc ārā no kapa, bet Dieva dēlam bija. Tātad vēl jo vairāk par eņģeļu vārdu, kur eņģeļi ir zemāki pēc savas statusa, pēc savas autoritātes, pēc savas gudrības, pēc savas varenības, pēc visa. Un tomēr viņa vārds ir bijis tik spēcīgs, ka piepildījies. Tad vēl jo vairāk tā kunga vārds. Un tāpēc arī autors teica, kā gan mēs no tās izbēgsim, tad no šīs tiesas un atmaksas, ja būsim nevērīgi pret tik lielu pestīšanu. Tātad, kur pats radītājs, kur pats Dieva dēls, kur visas lietas ir radītas, kas ir Dieva godības mirdzums un būtības atveids, atspulks, jā, nospiedums, tā varētu teikt. Tātad, Dieva godības mirdzums un būtības atveids. Ja tas ir runājis un mēs to nicināsim. Protams, mēs nevaram no tā izbēgt. Nu, redziet, drusku vēl tāda blakus doma, kas te varbūt parādās pie tās pārdomas par Dieva vārdu spēku. Bieži vien mums tāds stipri vienkāršos priekšstats par to, ka vārdi un darbi Dievam stāv kaut kā atsevišķi. Proti, nu, ja Dievs ir nolēmis Izraēlu nodot sodam, tad viņš ar savu pravieti iet un pasaka, nu, Izraēlu, tu zini, es tevi nododu pagānu tautu varā. Viņš tevi sasitīs, mocīs, pavērdzinās, aizvedīs gūstā. Tātad tikai kā informācija. Bet Dievs to dara kaut kā citādi. Proti, mums bieži vien nav ļoti skaidras apziņas par vārda, ko Dievs pasaka, un darbu, ko Dievs dara ciešo saistību. Un šeit tas parādās arī vārdos. Tātad, nu, mēs varētu domāt, ja pat savu eņģeļiem runātais vārds ir droši piepildījies, un katrs pārkāpums vai nepaklausības saņēmuši taisnīgu atmaksu. Ja mēs nesaprotam šo te vārdu un darbu ciešo saikni, tad mums var likties, nu kā, nu kāda starpība, Dieva vārds, vai Dieva vārds, vai viņš ir savu eņģeļiem sacīts, vai kaut kā, bet šeit ir runa arī par sacītā vārda spēku un darbību, tātad vārds ir piepildījies. Nu tā ir tāda nianse, ko vajadzētu ļoti, nu tā viņa ir diezgan smalka, bet viņā ir ļoti svarīga lieta. Tātad, Dievs dara caur savu vārdu. Vārds ir tas, kas dara. Nu, piemēram, klasiskā vieta, kur ir par Dievu vārdu spēku. Pravieši Jesajas 55. Nodaļa, kur tāpat kā lietas un sniegs nāk no debesīm, neatgriežas tur tukšā, tāpat tas ir ar manu vārdu. Tas neatgriezīsies pie mums tukšā, bet tas izdarīs to, par ko es to sūtu. Tātad vārds ir šis darītājs. Tāpat kā Dievs ir pasauli radījis savu vārdu, un visas lietas, kas pasauli piepildi, tiek uzturētas vārda spēkā, tad vārds ir šis darbīgais instruments Dieva darbā. Un te arguments izriet no šādas izpratnes. Ja caur eņģeļiem sacītais vārds ir bijis tik varens, kur eņģeļi jau nav autorizēti visas dievišķās lietas izteikt vai darīt, tad šeit ir kaut kas vēl augstāks. Daudz nesalīdzinām augstāks. Pats Dieva dēls. Un, protams, ka šis vārds ir nu, tāds pat bieži vien ļoti vienkārši. Viņš ir cilvēkiem pieņemamā veidā iedots. Tad, nu, ko tad sludināja mūsu kungs? Un tas, ko mēs lasām evaņģēlijos. Viņš ne tikai, nu, arī sludināja vai ne tikai darīja, bet šīs lietas bija kopā. Piemēram, kungs ne tikai aizgāja un nomira pie krusta, bet viņš pirms tam daudzreiz to teica. Viņš arī sludināja savu krustu. Viņš sludināja arī savu nāvi. Ne tikai izcieta krustu un izcieta nāvi. Viņš ne tikai augšām celās, bet viņš arī sludināja savu augšām celšanos. Viņš teica, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Šīs lietas, viņa darbu un viņa vārdi veidoja un bija un ir viens vesels. Vārdam ir ļoti cieši saistība ar Dieva darbiem un notikumiem. Ļoti cieši. Ne tikai aprakstoša, bet būtiska saistība. Un tas kaut kā arī iemirdzas šajā rakstvietā. Un es domāju, tā ir ļoti svarīgi, ja mēs gribam saprast, kas ir Dieva vārds. Šī lieta ir ļoti svarīga un būtiska. Tie nav tikai vārdi. Šajos vārdos ir ietverts Dieva darbs, pats notikums un devums un dāvana. Un dāvana ir tāda, kā vārdi tu izsaka. Tieši tāda. Ko vārdi pasaka, to viņi arī izdara. Šie vārdi, kur Kristus saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība, viņi arī izdara. Dodot mums šo Kristus augšām celšanās un dzīvības spēku. Tātad šo pestīšanu, tātad ir uzsvars uz pestīšanu, uz izglābšanu. Jūs redzat, šeit vēstules ebrejiem autors nerunā tādā bauslībnieciskā veidā. Nu, redzi, nu neklausīja baušļiem, nu tad davoja sodu. Viņš nerunā, ka neievēroti tur paliek baušļi vai dievas kādi noteikumi vai uzdevumi nepildīti. Bet pestīšana paliek neievēroti. Evaņģēlijs. Jo caur Kristu cilvēks ir jaunās evaņģēlija attiecībās ar Dievu. Ja viņš atraida evaņģēliju, viņš atraida savu pestīšanu. Baušļus viņš nevar piepildīt, tā kā Dievs to prasa. Tāpēc par to šeit vēstules ebrejiem autors nerunā. Tas nenozīmē, ka baušļi nebūtu svārīgi, ka viņi nebūtu jātur, ka viņi nebūtu jāpilda. Protams, jātur, protams, jāpilda. Bet jūs redzat, tas nav tas, par ko viņš runā. Viņš runā par pestīšanas nicināšanu. Par evaņģēliju viņš runā. Un par ticību viņš runā. Par Dieva pestīšanu, kas ietverta evaņģēlijā, kas ir dziļi saistīta ar sludināto vārdu, un tātad to sludināja mūsu kungs, un tie, kas to dzirdējuši, pie mums tie ir, to ir apstiprinājuši. Un te ir, nu tas, ko vienmēr, ko es jums arī pagājušoreiz teicu, kas tiek norādīts, ka vēstules ebrejiem autors piedara pie kristiešu tā kā otrās paudzes. Ka viņš ir dzirdējis no tiem, kas no tā kunga ir dzirdējuši. Ka viņš nav pats to kungu redzējis, viņš nav bijis no pirmās paudzes. Bet viņš ir bijis starp tiem, kas pie mums to ir apstiprinājuši šo kunga sacīto. Tātad, nu, otrās paudzes kristieši, tātad apustuļu mācekļi. Tie, kas ir bijuši vistuvāk apustuļiem, jau nākamā paudze. Un, protams, ka pie apustuļu laikmet piederēja arī zīmes un brīnumu un dažādi spēki, izdalot svētā gara dāvanas pēc savas gribas. Tas, ko mēs apustuļu darbos lasām, ja, ka Dievs apstiprināja savu sludināto vārdu ar līdzējošām zīmēm, kas apustuļu laikā bija ārkārtīgi spožas, godības pilnas un īpašas. Ja. Tas arī norāda uz to piederību. Tad mēs atkal redzam, ir ne tikai vārds, bet Dievs savu vārdu ir arī apliecinājis, apzīmogojis ar dažādām neparastām lietām, brīnumiem, un tās ir zīmes vārda apstiprinājuma. Tas tā kā vēl tāds pastiprinājums vārdam cilvēka dēļ, lai cilvēki šo vārdu ņemtu vērā. Jo, protams, ja kāds pasaka vārdu un līdzi nāk arī kaut kāda brīnuma zīme, tas liek cilvēkam daudz nopietnāk izturēties pret šo te vārdu. Un pirmajā paudzē tā bija. Nu, lūk, vai ir tagad kādi jautājumi par šo te otrās nodaļas iesākumu, jo mēs tad varētu te arī apstāties pie
piektāpā. Tā zīmē, pēc apstāļu laikos un būs ļoti spiltas un spožas.
Jā.
Tāpēc ir pat agadējuma laikiem.
Nu ir tā, ka ja mēs tā skatāmies rakstu liecības par šīm lietām, tad par pēdējiem laikiem, proti par laikiem, kas ir prom no tālu vēlāk pēc apustuļu laikiem, ja, kas nu, ir tie laiku gala notikumi, tur tiek sacīts, ka būs visādi viltus brīnumi un zīmes. Gan atsaucoties, gan neatsaucoties to kungu, bet vedīs prom no vārda. Un tās būs viltus zīmes un viltus brīnumi. Tātad pēdējos laikos vairāk būs brīnumi, kas būs saistīti ar atkrišanu, ar maldu mācībām. Tātad pēdējos laikos, nu tad varētu domāt tā, ka nu tad baznīcā pie šīs tā evaņģēlītā zīmes nebūs ne tik stipras, ne tik izteiksmīgas, kā varbūt pie maldu mācībām, apstiprinot maldu mācības. Bet tur mēs saskatām līdzīgu tādu lietu, kā, ja mēs tagad palasītu, tas ir tāds veids, kā tas notika ar Jagrā. Nu, piekto Mozes grāmatu, ja? Man liekas, tā bija 13. nodaļa. Jā, 13. nodaļa. Visu, ko es jums pavēlu, jums būs turēt un darīt. Neko tev nebūs pie tā pielikt un no tā neko atņemt. Tātad Mozum jau ir atklāta bauslība. Mozus ir izvedis tautu no Ēģiptes zemes, Dievs ir izvedis ar Mozu, pareizāk sakot, ar lielām zīmēm, brīnumiem, varenām zīmēm. Un tagad tas ir pierakstīts, tas ir atklāts. Un tālāk tad, ko mēs lasām? Kad tavā vidū celtos pravietis vai sapņotājs, kas tev ļautu redzēt zīmes un brīnumus, ja? Un šī zīme vai brīnums, uz kuru viņš aizrādīs, tiešām piepildītos, un viņš sāktu tevi skubināt, iesim un sekosim svešiem dieviem, ko tu nepazīsti, un tiem kalposim. Nu, proti, citu mācību sludinās. Tad tev nebūs klausīt šā pravieša vārdiem, nedz arī sapņotāja sapņiem, jo tas kungs jūsu dievs jūs pārbauda, lai zinātu, vai jūs esat tie, kas to kungu savu dievu mīlat. Ar visu savu sirdi un ar visu savu dvēseli. Sekojiet tam kungam, savam dievam. Bīstieties viņu un turiet viņa baušus. Klausiet viņa balsi. Kalpojiet viņam un pieķerieties viņam. Bet šis pravietis vai šis sapnis apņotājs, lai tiek nonāvēts. Nu tātad, nu, mēs redzam, tur ir kaut kas līdzīgs. No sākuma nāk dieva atklāsme, kas ar Mozes tiek dot tautai. Ar līdzējošām zīmēm, ar līdzējošiem brīnumiem. Tagad ir pagājuši 40 gadi. Mozus tautai atgādina to derību, to bauslību, ko Dievs ir devis pirms 40 gadiem. Tā ir otrā Mozu, tā ir piektā Mozu grāma. Pirms savas nāves viņš vēlreiz, otrreiz dod likuma atgādinājumu. Un tagad, Dievs saka, tagad, kad jums ir jau vārds, kad jums jau šis vārds ir pierakstīts, kad viņš ir zināms, tad neskatieties vairs uz brīnumiem un zīmēm. Jo tad brīnums un zīmes taisīs velns. Mēģinādams jūs novērst no patiesības. Un tā arī jaunajā darībā, kad nāca šī dieva darba atklāsme, kur kungs pats sludināja, kur apustuļi sludināja, un viņi vārdi tika apliecināti ar zīmēm. Nu, kā mēs varējām zināt, ka tik tiešām, nu, tas, kā varēja zināt tā laika cilvēki, piemēram, ka tik tiešām Jēzus ir teicis, esam augšām celšanās un dzīvība. No kurienes mēs to zinām? Ha, no Jāņa evaņģēlija 11.25. A viņiem toreiz nebija Jāņa evaņģēlijas, ja nevarēja atšķirt 11.25. Un tad, kad apustuļi to sludināja, kad Jānis to mācīja, viņam arī vēl nebija Jāņa evaņģēlija 11.25, bet viņš bija bijis klāt, viņš bija dzirdējis. Un viņš to teica, un Jēzus tad sacīja, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas tic uz man, tas dzīvos, iepš tas būtu miris. Un no, tur nāca līdzi zīmes un brīnumi, lai tie cilvēki tai brīdī ticētu. Pēc tam to pierakstīja. Tagad, ja kāds mums saka, Jēzus ir augšām celšanās un dzīvība, no kurienes mēs to varam pārbaudīt? Ā, mēs atšķiram Jāņa 11.25 un saka, tiešām, apustulis un evaņģēlists tā raksta. Viss kārtībā, mums nevajag vairs zīmes un brīnumus. Un tagad, ja nāk zīmes un brīnumi un vērš kaut kur mazliet prom no vārda, nu tad tas ir no vēlama, tāpat kā tur 5. Mūsu grāmatā 13. nodaļā. Jā, katrā ziņā nekas nevar nākt pretēji tam, kas jau ir bijis, tam, kas ir sacīts, jā. Nekāda atklāsme.
Apstiprinoši brīnumi ir patreiz, vai
nav? Nē, nu es domāju, ka brīnumi jau ir daudz, jā, nu ir taču, kur cilvēki par viņiem tiek lūgts, viņi saņem dziedināšanu, vai kur, nē, nu ir, protams. Bet noteikti, ja mēs runājam par tādiem brīnumiem, kas tāda masveida brīnumi, vai tā būtu Lurda, vai Fatima, vai Medžugorje, kur cilvēki tiek mudināti uz pavisam citu ticību, uz pavisam citu Kristu, pavisam citu vēsti un citu pestīšanu. Nu jā, nu piemēram, jā.
Mēs līdzīgi, bet vieta par, kā Jēzus paēdina, 5000 cilvēkus, un toreiz tas bija tāds brīnums, bet mūsdien cilvēki nesaprot, ka mēs katru dienu paēdam, un tas ir tāds brīnums, ko Jēzus dara. Jo viņš var arī noņemt savu žēlsu brīnumu.
Tā ir, jā. Protams, tas pasauli jau ir pilna. Ar brīnumiem, kurus mēs uzskatām par tādu parastu ikdienišķu lietu, par kuru mums pat netīkas ne domāt, ne priecāties, ne Dievam pateikties. Nu jā, jā. Protams, katrs mūsu brīdis ir brīnums. Ja mēs zinātu patiesībā, kas mēs esam, no kā mēs sastāvam un cik daudz viss kaut kas darbojas, lai mēs varētu būt veseli un dzīvi. Mums pat vēderā ir 4 kg mikrobu. 4 kg paklausīties baktēriju. Un viņas ir vajadzīgas, lai mēs varētu dzīvot. Ja viņas pēkšņi pazustu, tad mēs arī nomirt. Iedomājieties, vesela milzu tauta, es nezinu, cik miljārdi sīku būtņu, darbojas ikdienas kaut vai tikai šai vienā lietā. Es nerunāšu par visu pārējo. Ja? 4 kg zarnu traktā ir cilvēka mikroba. Tad nepatika to dzirdēt. Bet tas ir fakts, ja es tikai saku, kaut vai viena šī lieta mums liekas, tik vienkārši, mēs šeit sēžam, mums ir labi un tā, bet cik daudzām būtnēm, cik daudzām lietām Dievs liek darboties saskaņā un tā, ka mēs pat nenojaušam un nejūtam. Un taču, ka mēs sēžam ar kurkstošu vēderu kaut kur istaba stūrī, mums liekas, ka mēs esam vieni tajā brīdī. Vai ne? Mums ir maz neliekas, ka mums ir miljārdi dažādu būtņu klāt, vai ne?
Es atceru, ka tas, ka es ko nedaru, patiesībā es šūnu līmenī, es ļoti aizmirstu.
Jā, tāds, jā, pareizi. Arī. Jā. Redziet, kaut vai tikai šīta viena lieta, man viņa likās tāda...
Un visi zināt sasniegumu, tas ir no cilvēka. No arī cilvēks pierakstīgs ir, tas ir cilvēks.
Viņš ir tikai pētīdams Dieva radīto pasauli. Mēģinājums to saprast. Ļoti labi atkal tagad klīst apkārt tāda ir tā diakona Andreja Kurājeva, tāda video lekcija par Giordano Bruno un Galileo Galileju, ka viņi tomēr bija drusku citādi nekā skolā un ka vispār mūsu nu tā zinātnes teorija, nu teorija par zinātni, kā zinātne veidojas, ir daudzajādā ziņā mums neprecīzi parādīta skolā un aprādīta. Un viņš runā par to, ka tie priekšnoteikumi, pie kuriem vispār varēja rasties zināt, un zināt, nu tādā veidā, kā mēs viņu šodien lietojam, radās 16. Gadsimtā, ja? Ka tur bija vajadzīgi zināt priekšnoteikumi, kāpēc, piemēram, zināt nevarēja rasties budismu ietvaros, vai kāpēc zināt nevarēja rasties, teiksim, kaut kādu sektantu ietvaros, kuri kaut kādi, nu es nezinu, tur dokētisti vai kaut kādi gnostiķi, ja? Kāpēc viņi ar visu to lielo intelektuālo piepūli nevarētu radīt nekādu zināt.
Nu, tur ir, tur, teiksim, tā ideja sakojoša, sakarā to, ka zinātne ir, tātad zinātnes būtības ir tas, ka tu savus, teiksim, tātad savas idejas vai savus darbus, tad tu vainu pamato ar kaut kur jau esošu patiesību, un otrs ir, vai arī tev šī patiesība ir jāpierāda ar eksperimentiem. Un, teiksim, šajā sakarā, tad, teiksim, tad universitātes izglītība, kas bija, teiksim, tā teoloģija, bija visu zinātnu zinātni, ja? Tur arī tika izkopta šī sistēma, tad tieši šī metoda, ja? Ka tev ir vainu, tev savs viedoklis ir jāargumentē vai jāpierāda. Un jāpierāda ar rakstītu vārdu, vai arī, teiksim, ar eksperimentu, vai ar atklāstu.
Nu jā, nu tas, bet tas nav tik vienkārši. Ja mēs pastāvēmies, viņš dod to piemēru, piemēram, par Koperniku un Galileju. Izrādās, nu, Koperniks, viņš dzīvo Luter, viņš Luter laikbietis, ja? Viņš ir katoļu mūks. Nu, ļoti reliģios ģimenes, viņa tēvots ir arhibīskaps kaut kādā tur pilsētā. Un tagad, ko Koperniks? Nu pat, tikai nu pat pirms gadiem 30, vispār cilvēki ir kaut ko uznājuši par Ptolemeju geocentrisko sistēmu. Tas skolā mums pilnīgi nepareiz tik mācīs, ka tā Ptolemeja geocentriskā sistēma vienmēr ir bijusi kā tāda zinātnes dogma, un ka baznīca tagad teica, kas tā būs, kāpēc Ptolemeja nostāsies. Nu pat Ptolemejs bija iztūkots pārdesmit gadus atpakaļ. Tā bija Kopernika mācību grāmata. Koperniks, vai viņš bija kaut kāds liels pētnieks, ko viņš eksperimentāli varēja pierādīt? Nē, turklāt viņam bija slikta redze kopš dzimšanas. Viņš neredzēja zvaigznes skaidrāk, kā visi pārējie. Atcerēsimies, teleskopu Galilejs izgudroja tikai pēc 100 gadiem. Sāk lietot. Viņam nebija arī teleskopu.
Matemātika bija attīstīta.
Pareizi. Viņš salika matemātiku kopā ar fiziku, bet... Kas bija tas vājums? Nu, viņš atklāja, ka ir šī heliocentriskā sistēma, tam bija zināmas aksiomas, kuras viņš izmantoja, kas bija varbūt kaut kādā veidā ņemts no Aristoteļa, kaut kādā veidā viņš bija ņemts arī no Bībeles kaut kāda apraksta, vai ne? Bet kas bija interesanti, ja, ko tas kurā jau tā norādīja? Tātad viņš arī kļūdījās. Proti, viņš teica tā, ka visas pilnīgas lietas ir apaļas. Arī orbītas pilnīgi ideāla kustība ir kustība pa apli. Un tāpēc planētām jākustās par apli. Un tāpēc ilgi viņa sistēma nevarēja pieņemt, jo planētas kustās pa elipsi, kā zināms. Un tāpēc viņa stāvokli pie debesīm tie, kuri jau tad dabūja tos teleskopus, un kuriem bija labāka redze nekā Kopernikam, ja? Viņi apšaubīja Koperniku, un tāpēc arī Koperniks kādu laiku tika apšaubīts. Ja? Bet tas netrauc viņam atklāt heliocentrisko šo te nu, modeli, nu atklāt, nu, kā mēs patīk, nu, saprast. Ir interesanti, ka nu, tas nav tik vienkārši viss tā, mēs nevaram to zināt noķert, kā tas varēja būt, ka tur Mendeļejevs nosapņoja savu tabulu vai kā tam līdzīgi, vai vēl kaut kādas lietas, ko cilvēks pēkšņi ierauga, kā kaut ko, nav jau tā, ka tagad domā un izdomā, šitas teica to, nav jau zinātnes holistika. Nesastāv zinātne jau no iepriekš sacītā apkopošanas, sintezēšanas, tā mums mācīja skolā, bet viņa jau no tā nesastāv. Zinātnē ir pēkšņi, ka tev nāk tā apskaidrība, un ja tu esi uz pareiziem pamatiem, ja tu patiesībā, nu, kas tad ir zinātnes pamats? Kāpēc budismā nevar? Nu, budismā jau nav radības, tas viss ir tikai ilūzija. Brahma guļ un redz sapni. Buddha satiekas ar Tauriņu, lielā budistu koāna. Kurš kuru redz sapnī, vai Buddha Tauriņu, vai Tauriņš Buddhu? Kāda te var būt zinātne? Vai, piemēram, gnostiķiem, kur uzskatīja, fiziskā pasaule, materiālā pasaule ir ļauna. Ko mēs, tas ir līķis patiesībā, ja? Tikai gars ir dzīves. Ko tam mēs pētīsim? Tur mums tur nav ko pētīt. Tātad ir jābūt patiesā ticībā pamatotiem priekšiem, ka Dievs ir radītājs, ka Dievs ir radījis šo te pasauli pēc zināma likuma, ka patiesība ir atbilstība Dievam. Un ja mēs kaut ko patiesi saprotam, tad tātad arī mēs šo radību varam adekvāti satvert kaut cik. Bet tam nav tā, kā nu, māca, ka pamazām uzkrājoties jaunai pieredzei vai jauniem tur kaut kādiem pētījumiem, pēkšņi mēs nonākam pie kaut kādiem tur sasniegumiem vai kaut kādām jaunam. Tā nenotiek.
Tā ir jau teorija, tā nenotiek.
Bet tā teorija nerod apstiprinājumu. Ja mēs paskatāmies, kur lielie zinātnes atklājumi ir tā izdarīti, neviens scholastiķis nav tos atklājumus izdarījis, bet cilvēki, kuriem pēkšņi kaut kādā veidā ir nākusi arī kaut kāda apskaidrība lielā mērā.
Nu šajā gadījumā par Koperniku un par to heliocentrisko un geocentrisko sistēmu, ja? Un tad es varu pateikt cekojošu, principā jau ar teleskopu nevar ko tam līdzīgi atklāt.
Bet, nu, varbūt var redzēt, nu, labāk to planētu kustību.
Nē, absolūti, tam nav nekādas nozīmes, ja, jo tur redzēt, tā planēta tur kustās savādāk, kad, teiksim, tās zvaigznes planētas, ja, tur skaidrs, ja. Tātad, tur ir viennozīmīga matemātika, un tikai matemātika svarīga, jo tajā brīdī var izreikināt tos zvaigznes stāvokļus pie debesīm, ja, ņemot arī geocentrisko sistēmu. Viennozīmīgi var izreikt.
Nu, Tycho Brahe tā darīja, jā.
Jā, tātad tā var izreikt. Jā. Viss sanāk. Un viss būs ļoti pareizi.
Jā, jā. Teleskopu jā. Nav jāfiksē tas
stāv. Nē, teleskopus ir tikai apstiprināt.
Tā. Teiksim, tad var reiķināt tā. Jā, otrs veids, kā reiķināt, jā. Viņi ņemot pamatu heliocentrisko sistēmu. Jautājums ir, kā būs vienkāršāk atreiķināt. Un tad šī atšķirība uzreiz parādīsies. Tajā brīdī, kad ir samocīts un drausmīgi daudz atreiķina, tātad visādākas korekcijas jāievieš, ko jau vicēt, vēl kaut kas kam līdzīgs. Tajā brīdī skaits, ka šī teorija nav pareiza.
Nu, kaut kas tur buksē.
Ja? Tajā brīdī, kad tu paņem šito tādu sistēmu, ka tu reici, ka tā teorija matemātiski baigi vienkārši sanāk, ja? Tur uzreiz ir viennozīmīgs skaits.
Ka tas varētu būt tuvāk lietas būtībai.
Jā, ka tas nav obligāti, ka tā būs,
jā,
bet,
jā,
tas jau ir
bet tas varētu būt
tuvāk. Jā. Jā. Nu, tātad, kāda atšķirības ar riņķu un elipsi, atliekas, elipsē ir divi fokusi, ar riņķim ir viens centrs. Jā, tad divi elipsi atšķirās no tādās, tur ir divi fokuses, divi centri, jā, tad, nu, izskaidrs, ka tad vienā centrā atrodas saule, nevis vienā centrālajā centrā, bet vienam no elipsi centriem ir fokusiem atrodas saule. Aha.
Jā.
Tad uzreiz kļūst vēl
vienkāršāk. Jā. Nu jā. Nē, to es arī saprotu un piekrītam. Es tikai gribēju teikt, ka tas viss notiek kaut kādā tādā, un tie priekšnoteikumi, tas viss notiek drusku tādā atklāsmes veidā. Un priekšnoteikumi, kas ir nepieciešami, lai tas varētu notikt, ir zināms, nu, pasaules uzskats, kas ir atbilstīgs, nu, tai Dieva radītai kārtībai. Ja nav šī atbilstīgā pasaules uzskata pamatā, tad arī, nu, nevar var izrēķināt, protams, kaut kādas lietas, izskaitļot, kā tur kolonu novietot celtnē, vai izrēķināt slodzes kaut kur kaut kādas pārsaļņiem. Bet nevar tāda zinātne kā tāda, viņa nevar veidoties. Viņa nevar veidoties. Jā, viņš bija tas, kas to teica, jā. Tam izvēlē, bet tas nav tik. Jā, tas ir Aristoteļa dievs. Tas nekustīgais pirmkustinātājs. Jā. Jā, nu tas bija viss viņa, tas pasaules ainas viens būtisks tāds pamatelements. Nu ko, bet nu mēs esam tā kā druski jau aizgājuši jau citās tēmās un druski citos.